Sommerfolket. 6. historie. Bodils fortælling. Skrevet af Anne-Marie Kjeldberg, udgivet af Lindhardt og Ringhof i 2017, produceret af Lydbogstudiet og fortalt af Gita Lermann. Sensommeren 1969. Bodil trummede i rattet. Hvad skulle man med en Mercedes, når den holdt stille i en kø af folkevogne og morsmaskotter? Hun hadede Vejle. Der var altid kø på hovedlandevejen gennem byen, og denne dag var ingen undtagelse. Op og ned af de irriterende bakker snøvlede trafikken sig afsted. I lange perioder bevægede køen sig ret beset slet ikke, og hun havde ikke tid til det her. Hun havde været på en af sine sidste arbejdsopgaver, et møde i Odense, og nu skulle hun hurtigst muligt op i sommerhuset. Hun havde brug for at tænke. Hvad skal du dog alene derop for? Havde hendes gamle moster sagt, da Bodil fortalte om sine planer, sidst de talte sammen. Skal du ikke hellere være sammen med Ib og nyde din lykke? Lykke, tænkte Bodil, mens trafikken rykkede sig et par meter. Alle sagde, at det var en guds lykke, at hun, den unge enke, endelig havde fundet sig en ny mand. Der var kommet en strøm af gratulationer, da de deklarerede forlovelsen. Alle var så glade. Ib glædede sig også så meget til, at de blev gift, og Bodil dermed skulle gå hjemme og have tid til rigtig at hygge om dem, som man sagde. Hun skulle flytte ind på Ibs landsted, og han havde givet hende fri hænder til at indrette, som hun ville, også ude i stallene. Og det var en del af det, at det, hun skulle tænke over, at hun nu skulle hygge og indrette. Hun sukkede og rullede sideruden længere ned. Augustvarmen mellem byens bakker var tung og trykkende. Hun var blevet Jørns kone kort efter sin uddannelse som korrespondent, og efter brylluppet var hun blevet hjemmegående som de fleste kvinder med en mand, der kunne forsørge dem. Mens hun ventede på at få børn, havde hun slået sig på hesteavl. Efter 3 år var Jørn imidlertid død ved en skiveulykke, og hele Bodils liv var blevet vendt på hovedet. Hun havde ikke nået at blive mor, men stod til gengæld som eneejer af en blomstrende tæppefabrik, som alle tilrådede hende at sælge. Hun solgte i stedet huset og hestene og mødte op på Jørns kontor 5 dage efter begravelsen og tog fat, hvor han havde sluppet. I de 12 år med hende som direktør var virksomheden gået fra blomstrende til decideret frodig, og hun havde nydt travlheden og sit instinkt for jobbet. I forbindelse med en af firmaets ekspansioner havde hun for et par år siden mødt Ib, som producerede campingvogne. De havde ville købe den samme industrigrund, var tilfældigt stødt på hinanden på en restaurant og var kommet så voldsomt op at toppes, at overtjeneren havde smidt dem begge ud. De var ind med at spise sammen ved en pølsevogn, mens de talte om øget velstand, nye kundesegmenter og reklamestrategi. De havde fortsat samtalen over en whisky i Bodils hotelsuite, indtil de var endt i hendes seng, hvor de gjorde alt andet end at tale. Bodil smilede ved tanken om Ibs frieri i foråret. Det var kommet henkastet indflettet, mens de talte om effekten af annoncer i Bo Bedre. Og hun var kommet til at grine sådan og havde sagt ja, fordi et ægteskab indledt på den måde måtte blive en fortsættelse, ikke en forandring. Alligevel håbede forandringerne sig op, nu hvor bryllupsdatoen nærmede sig. Men sådan var det vel at bevæge sig frem mod et bryllup, selv mellem 2 meget voksne og selvstændige mennesker, tænkte hun, i det hun skiftede gear og accelererede, da hun endelig var sluppet fri fra Vejles omklamring. Hun mærkede anspændtheden i sine kæber og forsøgte at se sommerhuset og dets fred for sig. Det hjalp ikke rigtigt på de låste kæber, men når hun først var deroppe ved Vesterhavet, skulle det nok komme, forsikrede hun sig selv. Da hun ankom til Solhjem, var himlen ildevarslende blygrå. Endnu mere ildevarslende virkede det, at der holdt en lige så blygrå Volvo-varevogn op foran huset. Der var ingen mennesker at se i eller omkring den. Irritationen skød op i Bodil, mens hun låste sig ind i huset. Formentlig var det en turist, der var gået ned for at bade og frægt brugte privat grund som parkeringsplads. Efter en lang dag i sensommervarmen var den kølige luft bag sommerhusets tykke mure en lettelse. Bodil satte med et lettet suk den lille læderkuffert fra sig på entrégulvet og gik ind gennem spisestuen til dagligstuen, hvor hun ville åbne fløjdørene til den overdækkede veranda. Hun standsede med et ryg, for verandaen lignede ikke sit sædvanlige hyggelige selv. Møblerne var stablet uskyndt over i den ene side, og der lå en bunke brædder på gulvet. Og hun gav et lille gisp fra sig. Der sad en fremmed mand i en af kurvestolene og drak af et termokandebæger. Manden nikkede til hende med et lille smil. Hvad i alverden laver de her? smældede Bodil, da hun hastigt havde låst op ud til verandaen. Drikker min kaffe, sagde manden langsomt og roligt. Ja, det kan jeg se, men med hvilken ret foregår det på min veranda? Jeg arbejder her, og det bliver regn lige om lidt. Han pegede ud mod den sort-grå himmel. Arbejder de her? Hvorfor det? Dahl har bestilt mig til at reparere beklædningen. Manden pegede på væggen til venstre. Har han det? Hvorfor har han ikke fortalt mig det? Sagde Bodil. Det skal jeg ikke kunne sige. Manden skruede koppen på termokanden og rejste sig. Han rakte hånden frem. Bueravn, tømrer. Hans hånd var stor og lysebrun, håndtrykket fast. Bodil Eriksen, jeg er herr Dahls søster, sagde Bodil. Mig en fornøjelse, sagde Bueravn og nikkede. Han førte to fingre til den brune kasket og vendte ryggen til hende, foldede sin tommestok ud og begyndte fløjtende at tage mål af et eller andet på væggen til højre. Bodil gik og lukkede verandadøren fast efter sig. Hun bevægede sig målrettet mod telefonen i gangen, løftede det sorte rør og ringede til sin brors kontor. Hvorfor har jeg ikke fået besked om, at vi har en tømmer i sommerhuset? Sagde hun uden indledning. Det har jeg sagt til dig for 14 dage siden, svarede Christian. Er du sikker på det? Helt sikker. Hvorfor mindede du mig ikke om det, da jeg sagde til dig, at jeg ville tage herop? Du plejer ikke at være en, man skal minde om noget, sagde Christian. Det havde han ret i, tænkte Bodil, da hun havde lagt på. Hun plejede aldrig at glemme noget som helst. Hun lod hånden køre gennem sin vellakerede frisyr. Åbenbart var hun endnu mere presset, end hun selv havde vidst af. Ravn hamrede. Han bankede og savede. Bodil så på uret. Den lurende torden kom ikke, selvom heden blev tungere og tungere, og gradvist